България, където и да си, 8 и 10 минути, 19 април, вторник е, с колегата Речев, посрещаме в студиото доктор Николай Първанов от клиника 101 Любимци. Добро утро, докторе.
Добро утро.
Добро утро.
Добро утро.
Анонс, разбира се, и на страницата на клиниката има във Фейсбук. Много така интерактивно работим заедно с Фейсбук страницата, ма това е важно, разбира се, защото хората пък е хубаво да задават и въпроси и да се интересуват.
Безспорно.
И предния път имаше в ефир хора, които задаваха въпроси, уточнявахме за породи за и така нататък. Но, да кажем, темата е, продължаваме от предишния път, всъщност ние вървим подред в някакъв смисъл. Нали, говорихме за избор на домашен любимец, първоначални грижи към него и така нататък. Сега, докторе, ти казваш, че е много важно какво става след това. Тоест, да.
Разбира се, това е основната част вече от живота на домашния любимец, след като вече са се намерили заедно с стопанина си. Минали са първоначалните профилактики, предимно за ваксини имам предвид. Оттам насетне как би трябвало да бъде отглеждан домашния любимец. В болшинството от случаите, разбира се, става дума за отглеждане на кучета, тъй като кученцата, знаете, те се извеждат ежедневно и имат нужда просто от това, докато при котките стои по друг начин въпроса. Не, че няма котки, които биват извеждани на разходка, но това са изключително малък процент. Бих казал много под 1% от котките, които отглеждат стопаните. Така че повече става дума за кучетата. Основното, което искам да акцентирам, е първо кога да се започне извеждането на домашния любимец. Много клиенти смятат, че когато се приключи с първоначалните ваксини, те са 3 на брой обикновено.
Вие говорите, аз само ще преместя камерата.
Веднага след това домашния любимец може да бъде извеждан навън, което не е всъщност така. Би трябвало да се изчака период от приблизително между 7 и 15 дни, за да може реално да се изгради имунитет от ваксините, които са прилагани на това животинче, за да може то вече да бъде защитено към опасностите, вирусите, които безспорно го очакват, когато започнат разходките. Друго много важно нещо е как да бъде разхождан домашния любимец. Много стопани с цел да бъде по-свободно животинчето, го пускат свободно да се разхожда, в смисъл без повод, което определено е много хубаво за животинчето, но това би трябвало да се прави само на места, които са безопасни за него. Не е безопасно да разхождаш без повод кученцето си, примерно по тротуара до натоварени булеварди, защото случват се проблеми. Инцидентни.
Да, конкретен въпрос към теб, докторе, защото аз имам домашен любимец в двора ми, той е двор в куче и така нататък, и може би изпуснах момента, но трябва да го уточним това. Кога е подходящо да се приучи едно куче да ходи с каишка, повод и така нататък? Защото е доста афектиращо за животинчето, нали?
Определено. Не е естествено за едно малко кученце да има нещо на врата си. Обикновено бързо свикват кучетата с нашийника и най-добрият вариант е той да бъде слаган още преди да се започнат разходките навън. В зависимост от това доколко го стресира в крайна сметка е и времето, с което да стои с него. В смисъл, добрият вариант според мен е да бъде слаган за примерно 5, 10, 15 минути дневно и постепенно да се увеличава тази продължителност от време, в която стои с нашийник, така че да може да свикне с него и да не го притеснява.
Която е? Колко време да мине горе-долу?
За да свикне с нашийника ли?
Да, за да почне да му се слага, да... Или няма?
Не, конкретна възраст не бих казал, че има, но обикновено се започва това нещо ориентировъчно от около двумесечна възраст. Тогава още е периода на първоначалните вакцинации.
Добре.
И де-факто животинчето въобще не излиза навън. Идеята тогава е просто да свикне с нашийника, тъй че да не го притеснява след това, като излезе навън, защото съм виждал такива кучета, които късно са започнати да се приучават с нашийник. И при тях се получава така, че като им се сложи нашийника, те стоят на едно място и не знаят какво да правят, страх ги, не искат въобще да ходят.
Аз сигурно съм закъснял, защото с майка ми някъде къде решихме сега на 6-7 месец да му слагаме нашийник и да го опитваме да го... За малко да го връзваме, поне, защото той е двор, куче тича из двора и прави бели сега тук пролет, знаеш, домати се съдат, такива работи.
Да, нормално.
И като го вързах онзи ден, така го, нали, с начинника, окей, той няма проблем с начинника, но като вече като го вързах и го дръпнах един-два пъти, и той легна на земята и се препарира. Той не знае какво да направи.
Да, не знае, наистина стресират се. Точно заради това е хубаво този период да бъде, първо да има стопаните да са настоятелни, да слагат за кратко време повода и на шийника и постепенно да приучават любимеца си към разходки по този начин. По отношение на местата, където да се разхождат домашните любимци, много малко са местата, според мен, поне които са безопасни в България за такива разходки. Имам предвид за свободно пускане на домашния любимец. Миналата година видях в Южния парк, са направили, вероятно, общината, едно заградено пространство, което с приблизителна големина е, да кажем, от около 500 квадратни метра. Това е окомерно, може и да не е съвсем точно. В което пространство са пуснати домашните любимци, кученцата, да се разхождат, да си играят, но то е оградено, така че да не могат да излязат. Това е много хубаво нещо. Аз съм виждал в щатите, съм виждал такива места, там има навсякъде. Буквално просто не само в парковете, а и малки градинки, които са в кварталите, оградени места с пейки, където стопаните пускат свободно кученцата да си играят и са спокойни, че няма опасност да излязат на улицата и да бъдат блъснати от кола, например. Между другото, 100% от инцидентите на кучета блъснати от кола са тогава, когато те са пуснати да се разхождат свободно. Не съм имал нито един случай в практиката си на блъснато от кола куче, което да е било на повод. Всичките са били свободни и то е нормално да е така в крайна сметка.
Добре. Сега това за големия град е интересно, което казваш ти за тези огради. Ма това в София, колега, рече, ти разхождаш на кученце напоследък. Има ли къде да го разхожда?
В градинката? Не, това аз го пускам свободно.
Така ли?
Това ами,
то е дресирано.
Не препоръчително.
Той има дресировка.
А при кои?
Добре. Той е толкова възпитано, че.
Добре, а при кои породи, доктор, е важно? И как се регулира това? Ето така, както в случая стопаните ги пускат в парковете или пък ги държат на пол, пък те да имат намордник и така нататък. За всички кучета ли е това? Или... Не знам, че има наредба в столичната община за това.
По принцип всички кучета, особено от едрите породи, които в крайна сметка представляват по-голяма опасност за случайни минувачи, би трябвало да бъдат разхождани с намордник. Не казвам, че тези кучета са агресивни, безспорно има и такива сред тях, които са агресивни и склонни да изненадващо да нападнат човек, но това е много малък процент. Повечето животни, кучета, нападат тогава, когато се почувстват оплашени, застрашени по някакъв начин. Иначе в нормална ситуация, мисля, че са безкрайно малко тези, които ей така просто биха нападнали някого без причина. Но най-вече поради това, че има хора, които, разбира се, нямат кучета и се страхуват от тях. Може би заради това са тези изисквания да бъдат с намордници. Реално мисля, че поне аз не съм виждал много кучета с намордници да се разхождат. Много рядко.
Аз имам един въпрос сега. Какви са признаците на едно куче, ако е бременно?
Ако е бременно?
Да. Дали като при хората, нали, да има повръщане и така?
Обикновено няма такива симптоми. В повечето случаи по косвени белези може да се прецени първоначалната бременност. Едно от нещата, по които се съди, е видимо увеличаване на апетита на бременното женско животинче, което обаче също не е абсолютно задължителен признак. Видимите вече признаци на бременност настъпват обикновено след първия месец от бременността. Бременността е средно 2 месеца при кучето. След първата половина от бременността, обикновено тогава лека по лека започват да се проявяват характерните белези, които са, разбира се, оголемяване на корема. Тук една скоба трябва да отворя. При кучетата може да има както многоплодна бременност, която е нормалната бременност, в смисъл повече от един плода, така и едноплодна, което е характерно обикновено за първо раждане, първа бременност и за кучета от дребните породи. Тогава възможно е оголемяване на корема да не се наблюдава въобще, тъй като когато е един плод, не е чак толкова очевидно оголемяването му. И вече около 45-я ден от началото на бременността започва оголемяване на млечните жлези, тъй като те се подготвят за производство на кърма и съответно отглеждане на бъдещите кученца. А иначе най-сигурният метод за диагностициране на бременност е ако бъде направена ехография, обикновено след 22-25 ден от началото на предполагаемата бременност.
Тя, колегата Речев има...
Благодаря за лични пати.
Шпиц, нали така? Се казва кучето.
Немски шпиц.
Немски шпиц. Той беше даже предния път студиото. Лая, тук гони една бутилка и така нататък. Докторе, ти какво му препоръчваш? Дойде в клиниката да се направи преглед.
Най-сигурно е да се знае дали наистина е бременно това животинче, да се види колко са плодовете, да бъдат измерени плодовете, защото при бременността, особено ако е едноплодна, тя крие рискове. Риска е от така наречения относително голям плод. Това е тогава, когато плода един получава всички хранителни вещества, които майката му предоставя и нараства твърде много до такава степен, че не може да бъде роден по нормален начин, тъй като става по-голям, отколкото е големината на родилния път. И тогава има 100% показания за разраждане оперативно, цезарово сечение.
Твоето мнение, докторе, за, и от практиката, разбира се, за тези нашийници, които се продават малките за против бълхи, примерно, или нещо такова?
Аз смятам, че малко от тях вършат наистина добра работа. Особено тези, които са така на доста изгодна, да го наречем, цена, те според мен повече са за успокоение на стопаните, отколкото реално да вършат работа, особено пък и за месеците, които са описани на опаковката. Има такива нашийници противопаразитни, които наистина вършат добра работа. Те са на доста високи цени.
Те са скъпи, така ли? По това ли да се ориентираме горе-долу?
Ами до някъде. По-скоро смятам, че би трябвало да се послуша съвета на ветеринарния лекар, от който се купуват тези медикаменти. Задължително трябва да бъдат купувани от ветеринарен лекар, между другото. Тук малко размиваме темата, но засегнахте една тема, която е много болна за колегията, ветеринарните лекари. По принцип, такива ветеринарно-медицински продукти, като обезпаразитяващите препарати, които са изключително масови в сезона на бълхите и кърлежите, би трябвало да бъдат продавани само от ветеринарни лекари. А за съжаление в България масово се продават в зоомагазини, където няма ветеринарен лекар и съответно биват предлагани от човек, който няма никаква представа от действието на препарата и от това кога той крие рискове и кога не. Защото конкретно противопаразитните каишки има определени възрасти за повечето от тях, от които могат да бъдат прилагани. В противен случай може да настъпят отравяния при малките кученца. А също така повечето от тях не са подходящи за котки. И също се отнася и за другите масови препарати, които са под формата на ампулки за накапване на врата, обикновено на животинките. Имал съм няколко такива случая в практиката си на препарат, който е изцяло за кучета, закупен от зоомагазин, приложен на котки, тъй като е казано, че няма проблеми, може и на котка да се сложи. И съответно, скоро след прилагането, котката идва с тежка интоксикация.
Ужас. Това е изключително важно, което казва, защото аз, като взимах такъв нашийник, първо той изчетах внимателно, го пише на него, първо пише, че е много опасно да се пипа с голи ръце и така нататък. Те са напоени с нещо.
Те са напоени. Обикновено това е някакъв вид гума или силикон, която е напоена с активен препарат, обикновено в много високи концентрации, за да може в крайна сметка той да се излъчва месеци наред и да върши някаква работа.
Аз се замислих съвсем така, що е вредно за човека, па за животното, предполагам, че още по-вредно да му се не види да го вдишва това нещо или...
Ами, поне по проучванията, които би трябвало да са правили фирмите производители, не би следвало да има такива проблеми. Аз лично, когато съм предлагал подобни продукти на подходящи пациенти, никога не съм имал проблеми.
Добре.
Е, може да имат имунитет кучетата от това?
Не. Просто не им пречи явно на...
Просто по-ниска чувствителност към препарата, вероятно.
То не става просто за имунитет, не ги тровиш.
Постигане на някакъв баланс, така че хем да не е опасно за кучето, а от друга страна пък да унищожава или изпъжда паразитите.
Но това, което ми казваш ти, е, че трябва от ветеринарен специалист да се препоръча такъв нашийник.
Първо по закон е така. И на второ място, да, това е правилният начин. Аналогията е все едно да си купите някакъв вид лекарство от плод зеленчука.
А, много добър пример даде ти. Е, сега отсреща да мина да си купя един
антибиотик. Или, да, или някакъв друг препарат.
И те да ми кажат, че една жена да прави подейства. Да.
Да, точно.
Активни са нашите слушатели. Първо Мариан Велев, той ни слуша редовно и предния път се включи. Той каза за нашийника, казва, че за да свикне едно куче с нашийник, трябва да се създаде приятно изживяване у него. с награди, похвали и така нататък, т.е. да има отношение към кучето. А пък Ибрахим, той също нашия домен слушател, задава също интересен въпрос, доктор, имаме време накратко, може би да отговорим на него. Ако куче, което по принцип е било спокойно, година, две, три, изведнъж по някаква причина стане агресивно, как да постъпим в такава ситуация?
Трябва да се установи каква е причината за агресията. В повечето случаи причината е в смяна на средата, в която живее животинчето, или поява на някакъв вид дразнител, който го кара да бъде по-изнервено. Вид дразнител имам предвид, това може да е друго животинче, което е взето в същия дом. Възможно е да е смяна на стопаните, например. Случва се това нещо при домашните любимци. Друг вариант е да не се предоставя на домашния любимец необходимото пространство. Това е сериозен проблем. Особено в големите градове.
Възможно ли е заболяване да го кара да е агресивно? Някакъв вид заболяване?
100% да. Възможно е, но това са заболявания, които трудно могат да бъдат диагностицирани, особено ако говорим за мозъчни такива.
Добре, още един бърз въпрос от Зоя, наша пак да слушателка и позната. Тя пак пита, на 3 години е нейното кученце и е още е десен. Това проблем ли е за половата зрялост?
Половата зрялост отдавна е настъпила при него, така, независимо каква порода е, щом е на 3 години.
Джак Ръсъл.
Дали е Джак Ръсъл, да. Дали е проблем за него? Ами, здравословен проблем не. Но иначе от чисто хуманна гледна точка, да, бих казал, че е проблем.
Защото много хора казват, абе, мина години, пък не е пускано на такова, да. Не знам си какво, сигурно ще му се отрази и така нататък.
Не съм забелязал да има някакво видимо удръжение върху психиката и въобще държанието на, говоря за мъжко специално куче, когато не е имало полов контакт. Така че не смятам, че би имало някакъв проблем това животинче.
Да успокоим Зоя, не е чак такава драма.
Определено е.
Добре, докторе, благодаря ти. Много интересно, много въпроси от слушатели, както виждате, се включват на живо. Аз ги предавам през Фейсбук и нашия профил. Благодаря ти, доктор Първанов, в рубриката ни за домашните любимци от клиника 101 любимци, нали така?
Да.
До следващия вторник.